Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Емил Златков. Почитувани, за денешното издание на емисијата ви подготвивме. Дали владината реконструкција беше метла или метлич, прашуваат и експертите, и македонската јавност. Колкав е политичкиот мраз од новата студена војна на Москва со Западот? Од светот го здојуваме поразот на турскиот претседател Ердоган на изборите во Истанбул. Слушајте не. Почнуваме со прегледот на поважните вести. Председател Стево Пендаровски најавува скорешна средба со лидерот на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски. Без разлика на политичките интереси на различните партии за големите прашања, кои се од стратешки интерес за земјата, на долг рок мораме да имаме консензус, доколку сакаме нашето општество да просперира, младите да не се селуваат и да имаме стабилност и развој, вели Пендаровски во интервјуто за порталот Албански јазик Алмакос. Поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Николовска нема да оди в затвор на 1 јули, односно актот се одложува повторно бидејќи Врховниот суд ќе ја преиспитува правосилната пресуда, соопшти денеска Основниот суд. Николовска беше осудена на 4 години казна затвор за случајот Тенк на специјалното јавно обвинителство, но одењето в затвор неколку пати беше одложувано поради одгледување на дете. Заменик министерот за образование и наука Петар Атанасов во подолгото образложение на неговата оставка до премиерот Зоран Заев наведува дека во изминативе 10 месеци во министерството ништо позначено не се случувало од она што било ветувано. Промените во образованието кои ги навестивме не ги остваруваме. Зошто е ова вака, веројатно вие знаете најдобро, вели Атанасов. Одложувањето на пристапните преговори за Северна Македонија беше не под изговор дека Северна Македонија не ги спроведе реформите, туку главно од процедурални причини, изјави премиерот на Грција Алексис Ципрас во интервју за третиот канал на грчката државна телевизија. Тој објасни дека ова одлука се должи на неможноста германскиот парламент да даде одобрение. Во интервјуто грчкиот премиер говореше и за договорот од Преспа, при што оцени дека решавањето на името со северниот сосед го зголеми кредибилитетот на Грција. Рускиот претседател Владимир Путин потпиша декрет со кој руската забрана за увоз на храна од земјите членки на Европската унија се продолжува до крајот на 2020 година, објави новинската агенција Reuters. Русија од 2014 година воведе ембарго за увоз на широк спектар производи од унијата и од други земји како одговор на меѓународните санкции наметнати врз Москва поради незината улога во украинската криза.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. Реконструкцијата на владата не ги задоволи критериумите кои самиот премиер Зоран Заев ги кажа како услов, коментираат дел од аналитичарите. Тие сепак сугерираат дека треба да се почекаат и промените во пониските ешалони. Прилог на Фросина Димеска.
По два месеца очекување, прогнозирање и предпоставки, премиерот Зоран Заев ја објави реконструкцијата, која според првичните реакции на социјалните мрежи разочара дел од јавноста. Ако ти не се наметнуваш, некој корумпиран хоштап ќе се наметне и ќе работи против тебе, напиша Бранимир Јовановиќ, поранишниот советник на министерот за финансии Драган Тевдовски, по одлуката да биде сменет. На социјалната мрежа Твитер реагираше и професорката Јасна Котевска. Таа за одлуката на премиерот тој да биде и министер за финансии, ако не па и ректори, пекари, заболекари, поглавар на МПЦ и на МКЦ. Конечно идеално решение, може да се да го ставиме, напиша Котевска. Метлова стана метличенце, реагираше и Жанита Трајковска од Институтот за комуникацијски студии. Малку смешно е колку се игра на карта дека еден просечен гласач има сеќавање колку една риба. Или пораката не беше доволно јасна. Еве не знам, напиша Трајковска. Оние пак кои се задоволни од одлуката на премиерот коментираат во насока на поддршка, давајќи му целосна доверба да ги врши и двете функции. Што се однесува до мене, нека биде човек за се. Подобро ќе сработи сам, отколку сите околу него, коментираат поддржувачите. Исходот од најавениот потек на Заев по првиот круг на председателските избори во април Слушност донесе една рокада. Садула Дураку од животна средина замина во новото Министерство за политички систем. Беа пополнати испразнетите министерски позиции во земјоделство и во култура, а со владата се збогуваа четворица министри. Драган Тевдовски од финанси, Сухел Фазлиу од локална самоуправа и двајца министри без ресор, Зоран Шапорик и Хасби Лика. Потфатот кој премиерот го најави пак по изборите, како разбрана порака од граѓаните според неговите зборови, требаше да се одвива врз критериумите. Ароганција, неисполнување на одредени очекувања, неаглен однос на одредени носители на високи функции и непотизам. Реконструкцијата не ги задоволи очекувањата кои произлегува од кажаните критериуми, вели политичкиот аналитичар Алберт Муслију.
Мислам дека треба да се причека целиот процес да заврши. Не е само до владините ресори измената или така наречена метла, туку и до јавните предпријатија и подиските ешалони.
По реконструкцијата на владата, Заев ги најави промените во вториот и во третиот ешалон, со кои ќе биле опфатени директори и членови на управни и надзорни одбори во јавните предпријатија. Тој претходно како партиски председател направи промени и во раководството на СДСМ.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Додека војната меѓу Русија и Западот станува постудени од студената војна, Македонија и другите земји од Западен Балкан длабоко смрзнуваат политички, чекајќи го следниот чекор од Москва и Брисел, велат политичките аналитичари. Брисел се изјасни што е ново во Москва. Диалогот помеѓу Европската Унија и Русија е во критична фаза и поминува низ најтешките времиња досега. И односите Москва-Вашингтон не се ништо подобри. Оваа сегашна студена војна е постудена и од претходната и е во некритичните фази, анализираат експертите. Во тоа политичко студенило, велат тие, длабоко се фатени и балканските претенденти за влез во Европската Унија и НАТО, Македонија, Косово, Босна и Херцеговина, Србија. Додека тие смрзнуваат во политичкиот мраз, во Москва се крчка нова стратегија за Западен Балкан, велат дел од експертите. Другите пак, поучени од досегашното искуство, се спротивставуваат и одговараат со прашање: има ли нешто ново во таа нова стратегија на Путин? Според Зикерија Хсмајх, Бриселски експерт за европска политика и за проширување на Унијата, во однос на Балканот, Русија игра на картата популистички реал прагматизам, наспроти западната реал политика.
Русија се држи до историскиот факт дека никому досега не му се посретило да завладее одеднаш со целиот Балкан.
Вели Смајх во една од своите најнови анализи и додава дека Русија е мачка која знае како се ловат глувци. Експертот за безбедносна политика од Институтот за меѓународни односи во Прага, Марк Галеоти, пак вели дека Русија води специјална војна, со акцент на Европскиот фронт на Русија и Западот.
Во исто време, руските политички цели се унапредуваат со збунувачки широка лепеза на наводно цивилни играчи, вклучувајќи тука невидливи шпиони, државни нафтени компании, експертски и медиумски организации, како и олигарси кои носат случаи пред западните судови.
Вели Галеоти. Тој верува дека сите тие играчи лабаво ги контролира Путиновата администрација.
Имате многу индивидуални актери кои може да бидат шпиони или руски бизнисмени, но може да бидат и локални бизнисмени кои сакаат добра сделка со русите. Има многу луѓе кои се обидуваат да направат работи за кои сметаат дека ќе помогнат во унапредувањето на агендата на Кремљ.
Вели Галеоти во интервју за Радио Слободна Европа. Имајќи го сето ова предвид, професорот Майкл Оренстейн од Катедрата за европски студии при Универзитетот Джон Хопкинс прашува: дали може да се сочува демократијата пред руската офанзива? Според него, одговорот на тоа прашање зависи од тоа дали Москва може да ја подкопа волјата за отпор на земјите кои се нејзина мета. Останува да видиме, вели Оренстейн, дали тоа ќе се случи во наредните денови или месеци, или пак може би тоа веќе се случило.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Информациите за реконструираните министри во владата и за тоа дека премиерот временно ќе биде и министер за финансии предизвикаа најмногу реакции на читателите на Слободна Европа на социјалните мрежи. Што друго се коментираше, ке слушнете од прилогот на Горица Попова.
Леле, еве ги верниците на дело, посакуваат смрт и убиства што се практикувале во среден век, ама што знаеме ние неверници за крвопролевање. Ова е ироничната реакција на подпишана со Даде Джозефин на Facebook страницата на Радио Слободна Европа, поприлично многу те негативни реакции со навреди, говор на омраза и клетви, по информацијата дека и во Скопје ќе се одржи парада на гордоста на ЛГБТ заедницата и најавата дека дел од министрите и пратеници ја поддржуваат и ќе учествуваат на неа. Ке цитираме некои од повлагите, да кажеме, кои сепак ги изразуваат предрасудите и омразата спрема различните. Некој Бране, например, порачува нога да скршат, Георгија Николовски вели со се жени и деца нека бидат, а Гордана Шекерова постирала. Не ги биравме за да бидат во првите редови на ваква парада, сместа да си дадат оставки, штом поддржуваат срам за државата. Информациите за реконструираните министри во владата и за тоа дека премиерот Заев самовремено ќе извршува и функцијата министер за финансии, предизвикале буквално бујица од негативни реакции и од посетителите на нашата Facebook страница, но и од опозицијската ВМРО-ДПМН. Бранко Галев прашува, кога опозицијата ќе каже дека тоа што го прави власта е добро? Никогаш, затоа се вика опозиција. Но не мора за се да критикува, треба малку да смета дека народот и не е толку глупав за сам да цени. Метлата и Васкеве мети, без гајле, постирала Ангел Кими, а Ане Јовановска реагира со одговор. Метлата од Кајвас, па се до Будимпешта. Штом вие од бандата не сте задоволни, тоа е добар знак, коментира Лорце Цветковски. Јосо Шеновски ја коментира изјавата на премиерот Заев, дека некое време ќе извршува и функција министер за финансии. Уште во финансии да направи партали и доста ќе му бидат парите. Тога шептен ќе му дојде живот во Македонија. Горан Стојковски, ајде парите кај Арамијата легално. Тина Поп Христова му одговорила директно на Горан Стојковски. Со заминувањето на Алибова заминаа и развојниците. Сега на терен настапи правиот центарфор. Изјавата на подпредседателот на ВМРО-ДПМН е Александар Николовски, дека обидот за правно затворање на неговата партија е главната пречка за договор за СЈО, подпишан со Шаран Барам, го коментира со ироничен призвук. Да ти било пречка, оти бандитите од мафијашко-бандитското здружение треба да завршат за дрешетки. Андреј Аврамов вели само за својот задник, мислите, кого освен себе представувате, за чии освен за своји интереси се борите. И Зоран Аврамовски со иронија, е, вака се штитат криминалци по цена и на државата.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Председателот на Турција Речеп Тајип Ердоган му ја честиташе победата на кандидатот на опозицијата Екрем Имамоглу на повторените избори за градоначалник на Истанбул. Избори кои за многумина се тест за односот на турците кон се поавторитарниот режим на Ердоган. Прилог на Гоце Атанасов.
Десети цилјади луѓе во Истанбул ја прославуваа победата на локалните избори на кандидатот на опозицијската Републиканска народна партија Екрем Имамоглу. Изборите за градоначалник на Истанбул беа повторени откако беа поништени резултатите од гласањето пред три месеци. Имамоглу тогаш тесно победи и беше градоначалник на Истанбул 18 дена, но изборниот одбор ги поништи резултатите. Овие повторени избори се смета и како своевиден тест на способноста на турците да му се спротистават на се поголемата авторитативна власт на нивниот председател. Ердоган наведе дека го прифаќа изборниот резултат, а тоа го стори и неговиот кандидат, поранешниот турски премиер Бинали Јилдирим.
Ракибим Екрем Имамоглу önde götürmektedir.
Мојот конкурент Екрем Имамоглу води на овие избори. Му честитам и му посакувам среќа. Јилдирим изрази надеж дека Имамоглу ќе им служи на жителите на Истанбул. Впрочем, тоа го вети и самиот Имамоглу, кој најави дека ова е нов почеток за Истанбул. И оти како градоначалник ќе ги третира подеднакво сите 16 милиони негови жители. Суверенитетот недвосмислено му припаѓа на народот. Ние никогаш нема да го заборавиме тоа. Ние ќе работиме многу за Истанбул. Почнувајќи од утре, ќе работиме многу. Јас ви ветувам. Истанбул за прв пат по 25 години ќе го води партија која не е на власт. Ова е втор пораз за владачката партија на правдата и развојот на председателот Ердоган во најголемиот турски град и трговски центар, представува, како што оценуваат аналитичарите, голем срам за председателот Ердоган. Тоа според нив би можело да ја ослабне неговата, како што да неодомна се очинеше, железна власт. Некои аналитичари сметаат дека поразот во Истанбул би можело да предизвика реконструкција на владата во Анкара и прилагодување на турската надворешна политика.
тоа беше се за оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Емил Златков.